4. februára 2024 je 10 hodín 3 minúty. Čítam z knihy Prísloví z 22. kapitoly verš 6. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám pripravil takú výchovu, akú sa nemožno naučiť, nad akou nemôžeme mať my vládu ani kontrolu, ale keď príjmeme z tvojho slova, že v ňom je zdroj tej pravej výchovy, a to v tvojom živom pramení a vo vanutí stromu života, tak potom pochopíme, čo to znamená, keď sa začínaš ty dotýkať ľudského srdca. Jemne a nežne, ale zároveň cez tú tvoju lásku nás uvádzaš vždy aj do pravdy. Tak nám pomôž, aby sme pochopili, aký rozmer má tá pravda a tá spravodlivosť, do ktorej nás aj dnes voláš. Amen. Prečítam teraz z listu Rímskym z kapitoly 8, 12. a 13. verš. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. A ešte z Evanjelia podľa Jána zo 14. kapitoly od 1. verša po verš 6. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, znáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, Pane, kam ideš. Ako by sme teda znali cestu? Ježiš mu riekol, ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Prvý text, ktorý som čítal, hovorí o vyučovaní alebo o výchove chlapca. Ale existujú aj iné preklady, ktoré to lepšie vystihujú. A tie hovoria, ten verš 6, nie vychovávaj chlapca, ale zasveť chlapca do tej cesty života. Aký je rozdiel medzi výchovou a zasvetením, posvetením? Tak učiteľ alebo v židovstve rabbi vie vychovávať, ale nevie zasvetiť do života. V školách, alebo od škôlky počnúc, keby sme začali, až po najvyššie školstvo, môžeme povedať, že tam prebieha výchova a môžu to povedať tak obrazne mnohí profesori, že vás zasvetíme teraz do nejakých tajomstiev vedy, ale nie je to zasvetenie, ktoré oddeľuje pre Boha človeka. Lebo keď nie sme oddelení pre Boha, v tom oddelení pravom, v tej pravej Božej škole, tak nie sme na ceste spásy, ale sme v dejinách tohto sveta len. Do tých dejín sveta ale Pán Ježiš Kristus vstúpil aby ľudia nemuseli pokračovať v rámci tej voľby, ktorú si Adam a Eva zvolili, keď počuli hada pri strome poznania. Keď počúvate taký výraz, také spojenie slov strom poznania, tak možno si predstavíte nejaký naozajstný strom. Strom, ktorý má špecifické ovocie, ktoré vidíme v prírode, ale strom poznania hovorí o niečom inom, než o tom, čo vidíme hneď na prvý pohľad ako strom. Existuje aj také rozkonárenie určitých vedomostí, určitého vzdelávania, také rozkonárenie a rozpis graficky, kde sa určia rôzne odbory vzdelania. Medicína, filozofia a tak ďalej. Ale v žiadnom odbore, či je to medicína, či je to nejaká iná oblasť vedy, nie je ten odbor sám v sebe mocný. Sám zo seba nemôže čerpať. Nemá podstatu sám v sebe. Žiaden odbor. Iba Boh má v sebe sám tú podstatu. On nepotrebuje iného niekoho, kto by mu hovoril nejaké správy, ktoré by ho obohacovali. Boh má sám v sebe bytie, sa tomu hovorí. No a teraz sa vráťme k tomu zasveteniu chlapca. Ako sú vyučované naše deti? No zákonite vieme, hlavne v tejto modernej, postmodernej, alebo ľudia už hovoria postfaktuálnej dobe a množstvo iných výrazov, vyučujú v školách zákonite, kde už nie sú zasvecované tie deti do toho, čo je Božie, do Božej pravdy. A teraz sa nachádzame na takej zvláštnej, už nie križovatke, ale prešli sme tú križovatku, kde bolo potrebné sa zásadne rozhodnúť, či pôjdem po ceste Pána Ježiša, alebo podľa Ducha Sveta. Už sme dokonca prešli tú križovatku a zaskočení ľudia zisťujú aj v kresťanstve, aj v cirkevných inštitúciách, že chlapci sú už vychovávaní nie zasvecovaním do Božej pravdy, ale do tej pravdy, ktorú hlása nejaká ideológia, nejaký systém politický, filozofický, ekonomický a tak ďalej. Tak čo máme teraz robiť v tom 21. storočí, keď máme deti, tie deti už majú povedzme 13 rokov, 14 rokov, 15 rokov a to je vek, keď v niektorých protestantských denomináciách, cirkvách potvrdzujú v tom veku deti, čomu a komu uverili. Konfirmácia, birmovania, podobne sa to volá potvrdzovanie viery. Keď boli malinké deti, nevedeli, čo sa im nad tváričkou hlásalo, keď boli krstené ako malinké, ale majú potvrdiť to, čo rodičia počuli pri krste, že keď zazneli nejaké slova počas krstu nad hlavičkou dieťatka, rodič to počul, krstný rodič to počul, tak mali to ďalej rozvíjať tie deti, teda tí rodičia, tým deťom a krstní rodičia zasvecovať. Tie deti mali do tej Božej pravdy. A keď majú deti, to je tak povedzme v niektorých protestantských cirkvách, reformovanej a tak ďalej, že keď majú tých 13, 12 rokov, 13, je konfirmácia. Volá sa to potvrdenie. Sami majú ústami vyznať, tí chlapci, tie dievčatka, svoju vieru a rátalo sa s tým v cirkvi, že od toho útleho veku ich rodičia viedli cez to slovo zasľúbenia, ktoré pri krste zaznelo. Vieme, že to tak nie je. Vieme, že tie konfirmácie a tie ďalšie slávnosti nie sú o potvrdení, veľakrát sú aj výnimky, ale nie sú o potvrdení tej živej viery, čiže sú to len naučené frázy z katechizmu. A keď teraz som prečítal tento verš, tak som sa pri ňom, viete, ako zastavil. Takže živý pán ma zastavil a povedal mi, musíme teraz pri tom šiestom verši ty aj zbor, ktorý príde, chvíľočku premýšľať a po určitej otázke máte zodpovednosť dnes povedať, nemusíte nahlas, vy zúčastnení, že aká je prax, aby ste zo svojej skúsenosti tú prax niekedy pomenovali nahlas, aspoň v rodinách. Že či tá prax je naozaj taká, akú Pán Ježiš Kristus cez to svoje slovo nám presne ustanovil potvrdzovanie živej viery. Kto pri pramení čerpal zo živého prameňa, Žalm 36:10, kto svetlo Božie prijal a bol osvetlený a mal mysel presvetlenú, tak už vidí cez to svetlo všetko správne. Tak máme teraz, keď som pri tom verši sa mal zastaviť a Pán Ježiš Kristus to tak povedal, zastaviš sa, mal som chvíľku zotrvať a teraz aj vy pri tom verši. Príslovia 22:6. Ako sa volá to miesto, na ktoré nás Pán teraz postavil pri tom šiestom verši? Ako sa ten šiestý verš volá inak? Je to síce uvedené presne, čo hovorí ten verš. Vychovávaj chlapca, zasveť chlapca. Už sa začína Pán pýtať. Vychovával si chlapca? Zasvetil si chlapca? Vychovával si samozrejme aj dceru. Myslíme nielen na chlapca, ale chlapec prijímal to základné poverenie v zodpovednosti a mal tak po otcovi spolu zodpovednosť neskôr za rodinu. Ale dcerku rovnako vychovával si. My keby sme si to začali vykladať veľmi múdro, tak by sme celkom boli možno aj potešení, koľko sa dozvieme, ale Pán nám kladie otázku, na ktorú máme odpovedať z hľadiska pokania, keď sme tak nerobili. Cez svoju odpoveď, ktorá má sa dotknúť hĺbok našich srdc. To nie len tak, no nevychovával som chlapca, nezasvedcoval ani dcerku, no a poďme ďalej, čo je v ďalšom verši. A Pán hovorí, počkaj, postoj, čo s tým robíš, keď ani tvoji bratia, sestry alebo nejakí priatelia to nerobia v rodinách, ale nesú pritom ten prápor kresťanský. Čo s tým vy robíte? Vy ste všetci ľahostajní, keď sa k tomu prameňu vlastne dostávate, kde máte vyznávať vieru pri živom pramení a zistíte, že sedíte, ja neviem, na púšti, kde ničoho niet, tak ste spokojní, že sa tak porozprávate a iba mávnete rukou a poviete, no ale vieš, prax je iná. Pán hovorí, tak sa nikam nedostanete. Tak teraz zotrvajte tento zbor pútnikov. Ja som vás priviedol na miesto 6. verša. Pán sa ma pýtal. Keď mňa sa na niečo pýtal, preto aby som sa ja potom pýtal ďalších. To nie sú moje otázky. Ešte raz, vieš, na akom si mieste? A ja by som sa takto mohol zamyslieť. Ako mi to hovorili v škole, keď som chodil do školy? Na akom som mieste, keď ide o nejaké zásadné veci, o nejaké križovatky rozhodnutia? No tak keď išlo o križovatky, tak mňa sa napríklad opýtali dávno, aký je tvoj svetonázor? Nie si nábožensky zaťažený v minulom režime? Ukáž formulár, čo tvoj otec robil? Nebodaj sa nedozvieme, že si bol vychovávaný v Božej pravde, lebo potom nemáš tu čo robiť na našej škole. To bolo v minulom režime. Čiže na tej križovatke sa ma opýtali, či chodím po tých cestách cez križovatky podľa Božej smerovky alebo podľa toho, čo sa volá ideológia, systém z hľadiska politiky. Ja som povedal, teraz mám svedčiť, tak Pán povedal, je predvečer môjho znovuzrodenia, tak mám svedčiť, som prežil znovuzrodenie 5. februára, 5.2. a narodil som sa 2. maja, ale Pánovo také prehodenie číslic je zaujímavé. No, tak som musel povedať, povedzme, v Prahe, keď som tam sedel na Karlovej univerzite, bol som, alebo myslel som si, že budem študovať hygienu potravín, rodičia mi povedali, toto by si mohol študovať. No a tak sa ma opýtala komisia, nech sa páči, tvoj svetonázor. No ale pritom mali kadrové materiály, kde som mal zo strednej školy napísané, neodporúčame, aby bol ďalej tento mladý muž nejak účastníkom vzdelávania v tomto systéme, lebo je nábožensky zaťažený. To mi napísali priamo do toho môjho formuláru alebo do tých listín, ktoré som musel predniesť pred komisiu. No tak keď som tak odpovedal, tak povedali, ako prikývli, že nedá sa nič robiť, ale musím prijať tie fakty, ktoré oni majú ako kritéria. Ale začali sa zároveň so mnou rozprávať ako s človekom, v ktorom nie sú žiadne hodnoty. Začali sa mi posmievať. Nestačilo im, že ma, povedzme, nepríjmu do toho procesu vzdelávacieho, ale začali sa mi posmievať. A teraz vám poviem to, čo sa volá, na akom sme vždy mieste my. Vždy. Je jedno, aký je režim. Pán hovorí, ja som to pred chvíľkou čítal zo Žalmu 73. Posmievači budú hovoriť posmešné reči na vaše srdcia, ich budú liať alebo sypať soľ vám do rán. Ale ja aj tam som prítomný, nech je režim taký alebo onaký. A aj hoci by celý svet bol v rámci tej svojej sústavy vzdelávacej, počúvaj, a vtedy som to už ale len ako vánok ducha vnímal. Ešte som nebol znovu zrodený. Počúvaj, ako ti ja ukážem svoju prítomnosť, že už teraz ťa zasvedcujem do iného vzdelávania. A ja som to už vtedy pochopil, len som si to nevedel presne pretlmočiť, čo sa stalo. Keď sa mi tak tí starší posmievali a všetci mali vysoké funkcie, tak prisadla si ku mne jedna mladá asistentka, ktorá tiež v tej komisii mala byť, alebo bola, odviedla ma vedľa, povedala, prosím, poďte so mnou vedľa na chvíľku. V tej istej miestnosti si sadla so mnou do kúta, tá komisia bola zrazu taká strpnutá, ticho, tak zamrzla a skúšala ma tak komorne. Akože to je jej biológia, predmet, respektíve tá oblasť a povedala mi, že ani nepotrebuje počuť moje odpovede, že u nej som uspel. Že ona jednoducho vie, čo viem nejako. Hovorila so mnou ticho, chcela ma povzbudiť. Ja neviem, aký to bol anjel presne, akého pán poslal, ale viem, že pán tým povedal, aj tu som ja. Ale nikto okrem teba ma nepočuje. Môj tichý hlas nikto nepočuje. A keď som prežíval znovuzrodenie, tak pán mi povedal, už poznáš môj tichý vánok. Aj to, že ten hlas jemný, raz bude pre niekoho temný. Prvá kniha kráľov 19.12. V preklade je hlas tichý, jemný, niekomu pán pri tom súde poslednom povie jemne to, čo mne vtedy hovoril jemne, ale niekomu, kto mal niekedy veľkú moc a si myslel, že všetko riadi, povie ten istý hlas niečo, čo bude pre neho temné. Takže keď som teraz mal v predvečer svojho znovuzrodenia, nehovorím to preto, že som si to sám vybral, ale naozaj pán mi povedal, spomeň, že je tu predvečer tvojho znovuzrodenia, aj kvôli tým chlapcom, ktorí majú byť zasvedcovaní, tak teraz prejdem k tomu miestu ešte raz. Nie je to len ten verš zasveť chlapca, ale je Duch Svätý s nami stále. Aj keď sme ešte pána Ježiša nepoznali, aj keď sú vaše deti ešte, povedzme, neznalé Božej pravdy, alebo zdá sa, že sú v niečom nevychované. Duch Svätý vanie už v tom čase, keď my ešte ani potuchy nemáme o pánu Ježišovi. A koho si pán vyvolil, vybral, zavolal, povolal, Duch Svätý je pri ňom prítomný, pracuje na ňom, stará sa o neho. A tak ja som bol nevychovávaný, už na začiatku cesty mi pán povedal, ale ty budeš zasvecovaný. Takže ten text, šiestý verš v knihe Príslovy, je preto dôležitý dnes, aby som hovoril cez svoju skúsenosť, lebo pán chce, aby som povedal, ako on mňa zasvecoval. a potom ma v tom posvetení vychovával. Ale škola ma mohla zasvedcovať do nejakých svojich systémov a pán povedal, toto zatváram pred tebou. Keď pán raz niečo zavrie, tak mohol by som chcieť, ja neviem ako, búchať na tie dvere. Pán hovorí, toto nie je pre teba. Ja ti otváram niečo, čo je v Jánovi. A teraz prečítam v prvej kapitole Evanjelium podľa Jána, prvá kapitola. A tu je napísané o verši 12. Ale tým, čo ho prijali, pána Ježiša. On do svojho vlastného tu prišiel. Jemu patria všetky školy, aj Univerzita Karlova, aj tento byt, aj táto ulica, všetko mu vždy patrí. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastného neprijali. Obsadili vinicu pánovu. Mnohí profesori, mnohí vedci, mnohí politici pracujú na pánovej vinici. Pán im povedal, ako sú zasvedcovaní pri všetkých stromoch raja, ale nie pri strome poznania. Nemajú si obliekať plášte spravodlivosti také, aké šije svet. Aké šije svet plášte spravodlivosti? Je sudca, je vojak, je politik, je policajt. Každý má nejakú uniformu. Keď sudca súdi, nemôžeš povedať tomu sudcovi, že ja neviem, kto bol jeho otecko, prastarý otecko. On má talár nejaký, on má úbor od tohto sveta ušitý alebo podarovaný a v tom čase, keď súdi, má autoritu toho, čo má oblečené. Ten talár je jeho autorita cez tie už systémy toho sveta. Ale my máme aké oblečenie? Preto ma pán vyvolal z určitého bodu vzdelávania, nehovorím, že každému to povie, mne to tak povedal vtedy, zasvedcujem ťa a obliekam ťa a ako do svojej spravodlivosti tak. 11. verš Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole je do svojho vlastného som prišiel, pán hovorí, aj táto univerzita mi patrí, opakujem, tu ma neprijal nikto, ale tým, čo ma príjmu, dám moc stať sa deťmi Božími. Čiže 12. verš už hovorí, ale tým, čo ho prijali Ježiša, dal moc stať sa dietkami Božími. Ja som preto povedal, že som mal len závany toho, čo sa volá dotyk Svätého Ducha, lebo ja v skutočnosti som nechodil po Božích cestách. Ja som vtedy, minule som to hovoril jednej sestre, počúval otcové kázne, ale rozhodnutie u mňa nenastalo. Ja chcem ísť smerom, ktorým ideš ty, pane. Chcem sa dať zasvetiť. Ale keď ja som sa nerozhodol, keď ja som sa potuloval po svete, to neznamená, že ma Boh nehľadal. Že Boh ma k sebe pomaličky, vanutím ducha, nepriťahoval, lebo je na ňom a na jeho rozhodnutí, koho si on vyvolí. Nie, že koho dobrého si vyvolí a výber robí z hľadiska tej kvality. Pán sa rozhodne, že si vyvolí a tak to je najslabších. Do kráľovstva Božieho vás budú predchádzať opilci, smilnici, cudzoložnici, všelijakí poblúdení Zacheovia. A teraz vraciam sa. Na akom sme mieste? 6. verš, zasveť chlapca. Už chlapec pomaličky bol zasvecovaný. Duch Boží sa nás dotýkal. Už nie úbor tohto sveta, profesorský plášť, už odenie do Kristovho plášťa. Ale teraz pozor, toto miesto, teraz stred kázne je. Aké je toto miesto, ten 6. verš? O chvíľku poviem, ako ho filozofi nazvali. Pán hovorí, že keď Duch Svätý začal vanúť a keď začal cez nielen obvod nášho srdca prechádzať, ale dovnútra tichučko, lebo do srdca vchádzať ticho, pán najprv vchádzal, tak sa díval, čo všetko v tom mojom srdci, ktoré on chcel posvetiť, vidí. Ja som nevedel, že to, čo nosím v srdci, je modla. Modlárske som mal také túžby. Hej, túžby môjho tela boli nie to, čo potrebujem pre svoj život, ale žiadosti. Je rozdiel potreby, aké máme v živote, čo potrebujeme, a žiadosti, čo si žiadame. A kresťania sa tu už začínajú miliť. Duch Svätý sa po obvode srdca pohybuje dovnútra, vojde. Čo v srdci tvojho chlapca vidí? Čo v mojom srdci v prvom videl? 55 modiel, 2000. Tak asi v mojom 2000 videl. Lebo ja som potom Lukášovi čítal v 8. kapitole o posadnutom v krajine Gerazénov a tam bolo možno 2000 démonov. A teraz môže niekto povedať, keby som nesedel na tomto mieste, tak by som možno, tak odvahu by som mal, lebo pán by mi ju dal, ale v podstate by som ju zo seba nemal takto hovoriť, lebo by sa mnohí okamžite pohoršili, ako som to videl v kostole počas pohrebu môjho otca, keď som povedal, ja nie som Kalvin, ja nie som katolík, ja som Kristov. A videl som, ako začínajú krútiť nechápavo hlavami v laviciach ľudia, ktorí patrili do reformovanej cirkvi. Nemôžete povedať, ja nie som katolík, alebo ja nie som reformovaný. Nemôžete povedať, ja som iba Kristov, lebo to vyvolá pohoršenie. Tak na akom sme mieste? No a teraz stred kázne. A od toho sa trošku už pohneme jasnejšie, kvôli čomu sme sa dnes stretli. Aby sme vedeli, na akom sme mieste. Už som úvod povedal. Sme zasvetení, sme povolaní, vyvolení na cestu spásy. Tak toto vieme. Sme na ceste spásy. Sme v Kristu. Už toto vieme. Ale Pán chce, aby sme aj to vedeli, v čom sa ľudia často mýlia, na akom sme tu mieste na svete už teraz, keď sme naozaj zasvetení, posvetení do misie pravej. A kladie takú otázku Pán preto, lebo ten šiestý verš hovorí nielen o výchove, opakujem, cirkevnom vyučovaní, seminárnom, o zasvecovaní. Tak sme na mieste svetom. Svätý vrch. Ale ako sa ten vrch svätý volá? Teraz vám to prečítam, lebo toto ste možno si dobre neuvedomovali alebo veľmi presne, na akom sme mieste. Na akom svetom vrchu? Už tu na zemi. Matúš 28. kapitola. Prečítam vám tento záver. Keď vzkriesený Ježiš Kristus vysielal tých pravých misionárov, svojich učeníkov, na aké miesto ich zhromaždil? Prečítam. Matúš 28. kapitola, 16. verš. Potom 11 učeníci šli do Galilei na vrch. Kam im bol rozkázal Ježiš? Kam to šli? Nie do Jeruzalema. Nie niekde, kde je to už vopred povedané, že toto je miesto Božie. Či nebodaj Jeruzalem, alebo tí, ktorí boli najprv vyvolení Židia, neprijali Pána azda. Prečo do Galilei mali ísť učeníci na vrch? Prečo? Kam máme ísť my dnes ako živá cirkev? Do kostolov, do tých stredisk, kde je ten systém vyučovania, kde sa zasvecuje v úvodzovkách, kde sú konfirmácie, kde sa potvrdzuje vyučovanie verbálne. A Ježiš im rozkázal vzkriesený svojim učeníkom, aby šli do Galilei. On vzkriesený tam ich čakal. Izaiáš, teraz 9. kapitola. A pred tou 9. je dôležité, čo je v kapitole 8. Keď sú Vianoce, nedávno boli Vianoce a v kostoloch sa všetko odohrávalo centrálne, si každý myslel, a ja to musím podľa písma kázať, tak kde bol Pán Ježiš? A tu je napísané Izaiáš 8. kapitola, záver, lebo neostane vyčerpaná krajina, od 23. verša čítam, ktorá je v úzkosti. Neostane vyčerpaná, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebulún a s krajinou Naftalí, v budúcnosti ku cti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu. Prečo ku cti Galileu? Prečo tu nie je napísané, a ku cti privedie Jeruzalem? čo povedal Pavol veľakrát v listoch. Vám bolo najprv zvestované. Vám, Izrael, ale neprijali ste. A tak idem k pohanom, povedal Pavol. Najprv vám sa zvestovalo slovo, ale zatvrdili ste sa, lebo ste nechceli Ježiša ukrižovaného. Ktorá cirkev nechce byť pompezná dnes a ktorá nechce mať rúcha, ktoré sú ušité rukou? Ktorá chce mať neviditeľné rúcha Kristovej spravodlivosti? Veď viditeľné ťa zaštítia. Aha, tam ide duchovný otec, aha, tam ide taký kňaz, tam ďalší arcibiskup, to ťa zaštíti, tá uniforma. Ale čo ty máš na sebe oblečené? A ty čo? A ty čo? Kristovu neviditeľnú spravodlivosť, iba viditeľné skutky Kristove, ktoré sú pre svet bláznovstvom? Keď vyznávaš Ježiša, tak mávnu rukou na areopágu skutky apoštolov 17. kapitola a povedia filozofi, no tak keď už o vzkriesenom teraz blúzniš, tak inokedy ťa budeme počúvať. Mysleli sme, že niečo nové, zaujímavé, ale zase takéto nové, aby sme sa museli rozhodnúť pre cestu utrpenia. Vzkriesený musel byť predtým ukrižovaný a ísť na kríž a všetkého sa zrieknúť, všetkých modiel, ktoré teda človek, ktorý prijíma pána, sa musí zrieknúť všetkých modiel. On bol svätý, on nemal nič v sebe hriešného. Ale my, ktorí sme boli už narušení, máme sa postaviť pred tvár pánovu a opýtať sa, kde bude tá živá cirkev, lebo máte veľa výkladov dnes o zjavení Jana. Veľa evangelistov píše knihy, vypisuje o časoch, kedy prídu aké. A Jana citujú 14. kapitolu a hovoria rôzne rozbory, analýzy, zjavenia, ako to bude. A pritom je to, ako pán povedal, pre deti Božie všetko jednoduché a iné. Tak najprv ľud 9. kapitola Izaiáš, ktorý chodí vo tme, to je pohanská Galilea, to sú pohania, to my sme všetci boli pohania, dokonca smilníci, cudzoložníci, opilci mnohí, zlodeji, krivoprisažníci, ľuďmi sme boli bez Boha na svete, ale pán povedal, takých, ktorí si trhajú tie svoje košele, uniformy ako publikán, takých ospravedlním. Lebo tí konečne pochopili, že cez svoje systémy, cez svoje ideológie, skutky, Izaiáš 64:5 sa nedostanú na miesto svetosti, na miesto sveté. Takže počúvaj teraz, ako máš zasvetiť chlapca, už je tu záver. Už máme mať v tom smere pokoj, že keď nás niekto obvinuje, že ako vyzerá náš chrám, tak vyzerá zo živých premenených srdc. Nevyzerá tak, že je navonok architektonicky pompezný. A ja to opakovane nie preto kážem, že ma to tak baví, ale pretože pán povedal, ešte stále môj maličký zbor nie je tak upevnený, že by dvihol tvár pred ľuďmi a povedal, my máme chrám, ktorý postavil pán zo živých srdc, zo živých kameňov. Máme rúcha, ktoré nie sú ušité rukou. Máme funkcie, ktoré nie sú udeľované cirkevnickým systémom. Máme jediného veľkňaza. Kto je tvoj veľkňaz a biskupa našich duší? Pána Ježiša, ktorý je medzi nami vzkriesený. Máme odvahu tak stále hovoriť, či sa niekedy dokonca zhrbíme a povieme na otázku, kde je váš kostol, kde sú vaše rúcha, kde máte nejakú hierarchiu, tak niekto sa začne zakoktávať, jachtať. Ale vy vyznajte pána Ježiša ako jediného veľkňaza, ako jediného pravého proroka a kráľa. A vyznajme, že duchovný dom je taký, a Jan 14. kapitola je ten záver, ktorý je ako postavený, z akých kameňov živých. A ako nám pán pripravil miesto. Sú, opakujem, výklady podľa rôznych takých rozborov zjavenia Jana, ktoré ľudia prijímajú s nadšením a žasnú, aké hĺbky sú tam odkrývané cez zjavenie Jana. A je tu do takej analogie Evangelium podľa Jána 14. kapitola. ale tie výklady sú také prekomplikované. A tak sa tam vniká aj cez astronómiu a pohyby nebeských telies do tajomstiev Božích, že pán dal zapísať v 1. liste Tesalonickým 5. kapitole, nepíšte o budúcich časoch, nepíšte, o tom vám netreba písať, hovorí Pavol. Čo bude v budúcnosti, ako to bude presne, o tých časoch nepíšte. Prečítame si to a ideme k tomu záveru, Jan 14. Lebo ľudia potom budú zvedení do tajomstiev a do zahad a budú hľadať niečo úplne iné, než pán chce. Takže, čo som to... Aha, Tesalonický. To je 1. list, 5. kapitola. Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň pánov príde ako zlodej. Nebiatúvajte časy, nepíšte o obdobiach. Ale ako pán nám pripravil miesto, záver vám hovorím, aby ste vedeli, že keď je tu už teraz toto pripravené, toto miesto už tu je pripravené a tam bude v plnosti nám otvorené, tak, že, a prečítam tie verše, Jan 14. kapitola, nech sa vám srdce nestrachuje, nech sú akékoľvek časy teraz, verte v Boha a verte vo mňa, a už je tu ukazované, pomaličky hneď to zbadáme, aké je to budúce miesto, ktoré potom naplno uvidíme. Verte v Boha nie všeobecne, z hľadiska systému cirkevného, cez vyučovanie technické, verím Boha Otca Všemohúceho a teraz sa to opakuje. A verím Ježiša Krista a sa to opakuje. To je všeobecná viera naučená. My takto máme také vzdelanie. Ale verte vo mňa tiež. Pán Ježiš povedal, vo mne je zjavený Otec. Verte, kto sa díva na mňa, vidí Otca. Kto nepoznal Pána Ježiša osobne, nemôže poznať Boha. Nemôže. To je vylúčené. Hej. Takže, keď je toto tu napísané, tak máme vedieť takúto vec, že keď je tam mnoho príbytkov už v dome pripravených, tých živých kameňov, on vie, tie živé kamene on vie umiestniť, tých živých kameňov je veľa, tak ako nám tie príbytky už tu vytýčil a zoberie ich do oblaku? Kde sú už teraz tie príbytky, ktoré už teraz vidíme čiastočne? Nevidíme všetky, ale vidíme toľko, koľko nám pán dáva vidieť. Tie živé kamene sú tie príbytky, kde prebýva už teraz Pán Ježiš s nami. Ty si živý kameň, tvoje srdce, ty si živý kameň, ale už nie kamenné srdce, živé. Už v tvojom srdci prebýva, Pán má príbytok, pripravil ho, už tu k Otcovi ho zoberie tie živé kamene srdcia, ale len živé. Len tie príbytky v tých chrámoch, kde je živý kresťan. Ale postupne vyháňajú veľakrát aj tých posledných živých z tých rôznych systémových učení. A tak teraz, čo sa udialo? Pán povedal, živá cirkev je v Galilei na vrchu, nie tam, kde si ľudia ohraničili sväté miesta. Živá cirkev je v Galilei na vrchu, tam som to prikázal, v Novej zmluve je to učeníkom, aby ma nasledovali. A z toho vrchu vás pošlem opäť do celého sveta, hlásať všetkým. Ekumenizmus je pohyb po okruhu zeme. Ekumena nie je stretávanie sa blokov cirkevných, ale pohyb po okruhu. Okruh celej zeme musíme obísť. No a teraz posledná veta, predposledná teda z tých veršov a dodám ešte, jak filozof to miesto pomenoval, aby ste to vedeli, ale tam, kde mu bol daný záblesk. Takže miesto je pripravené samozrejme tam, kde Pán Ježiš Kristus na pravici Božej sedí. My vieme, že nebeská naša brána je otvorená, alebo pre nás ten raj, to nové všetko, ten nový spôsob života je už v nás, nebeské povolanie máme, Židom 3. kapitola. Miesto pripravené je tam, kde si pripravil už teraz príbytky a on tam dokončí všetko ešte. A každý z nás vie, že ty si príbytok Kristov, ty si príbytok, ty. Sme v Galilei, tam na tom vrchu a z toho vrchu nás pán pošle opäť, ako z vrchu premeny, Matúš 17. kapitola, kam chce. Veľakrát tam, kde sú najslabší. No a keďže tu je to miesto pripravené a cestu máme už poznať na ten vrch svetosti, to je Pán Ježiš. To nie je cesta špeciálne vytýčená cez to, čo vo svete si uchvacujú ľudia ako sväté miesta. Takže keď vieme, že Pán Ježiš je cesta, pravda i život, tak verte v Boha a verte vo mňa a keď na tej ceste ste, čo ste, lebo ja som vás povolal, vybral, zasvetil, nikto z vás nie je vychovávaný tou výchovou, ktorá je najprv pozemská a prorocké slovo znamená, že pred vyučovaním je svetlo zjavené. Takže teraz záver kvôli chlapcom. Kazeň sa skončila, povedal som posledné vety, ale kvôli chlapcom z nášho zboru niekoľko viet. To je taký, teraz, taký doplnok, ako majú byť zasvecovaní. Najprv kratučko, celkom bleskovo, ako tí najväčší filozofi pochopili, že majú začať naozaj premýšľať v pravde. Tak ja to teraz poviem takým detským jazykom, ale takto filozofi hovoria, Husserl a ďalší. Ja to poviem detským jazykom. Zoberte si čistý list, čistý výkres. A druhý počarbaný všelijakými čiarami. Postavte tie dva výkresy k sebe. Vedľa seba. Ten čistý výkres, biely papier, je vaše vyčistené srdce, filozof to tak nepovie, ja to už tak musím povedať, krvou Kristovou. To je biely papier. Nie je na ňom nič. Ani krásne nakreslené, ani cez nejaké machule. Je to čistý, biely výkres. Pán Ježiš a Boh sa o to postaral, prišiel každého volať do svojej svetosti, čistoty. Nie do výchovy systému, do svojho zasvetenia. Chce nás posvetiť, lebo v modlitbe veľkňazskej ja sa za nich posvecujem, Otče. Posvet ich v pravde. Ja som sa posvetil, tak majú právo vstúpiť do Božej prítomnosti. To je biely výkres. Ale pozor, teraz chlapca, ako treba vychovávať. Nehovor, že bol si pokrstený chlapček, keď si mal, a že si to, povedzme, ty nepamätáš, ale tvoja babka alebo tvoj rodič, že si, keď si mal, ja neviem, pol roka, rok. Toto teraz pre teba nech nie je podstatné, ale teraz potvrď svoju vieru. Už máš 14 rokov, 15, povedzme. Čo je pred tebou? Tak biely výkres. Potvrď svoju vieru. Srdce máš čisté. Z mojej strany, hovorí Pán Ježiš, bolo všetko pripravené. Od všetkých príťaží som ťa umyl, vyčistil, hlavu som ti umyl, ako bolo v Jánovi v 13. kapitole Petrovi, ktorý chcel stále sa umývať na novo celý. Máš umytú hlavu. Bol si od rodičov uvedený na sväté miesto. Máš rodičov, ktorí ťa uviedli jednoho dňa. Teraz ale máš čistý výkres pred sebou. Srdce čisté, umyté. A rozhodnutie je pred tebou. To znamená čistý výkres. Teraz nemá na teba pokušiteľ môcť siahnuť. Nebudeš mať výhovorku. Nie si pokúšaný teraz svetom, ničím. Ja som utvoril, volá sa to taký uzáver okolo teba, objatie. Zo všetkých strán si chránený pred nejakým hlasom falošným. Teraz máš mysel čistú na tých 5 minút, na tú hodinu, na ten deň. Srdce čisté. Pokušiteľ nemá, je mu zakázané vstupovať a rušiť ťa. Ako keby sa rušičky, keď dávno boli nejaké rušičky, museli proste odstrániť, rádio čisto znie, ale rozhodnutie musíš teraz v tej vôli slobodnej, nie nejako rozbíjanej, schizofrenickej, vysloviť nahlas. Máš 15 rokov, potvrď svoju vieru. Počúvajte, čistý výkres znamená, a teraz filozofický termín, epoché. Do zátvoriek Boh dal teba, do azylového mesta. Tam, kde na teba nikto nesiahne. To je čistý výkres. Si na pôde, keď nemáš v sebe nejaký hriech, odpustené ti je, obmyté, ale stačí to? že máš odpustené všetky hriechy od dnes dozadu, do prvého roku života. A čo ďalej zajtra? Keď ty sa dnes nerozhodneš a tú milosť, že máš odpustené a že máš čisté srdce, zneužiješ, keď nepríjmeš teraz to, čo na ten čistý výkres ti pošepkám jemným hlasom, aby si si zapísal, tak nepríjmeš moc moju. Slovo moci. Nepríjmeš ducha, lebo povieš, že teba to nezaujíma. Je tu križovatka. Ešte raz, čistý výkres. Všetko je pripravené. Pán vás pritiahol k sebe. Zavolal. Volal tých, volal tamtých. Ale či každý, koho zavolal, počul. Chcel prijať. Takže veľmi názorne som to povedal, epoché. Uzatvorkovaní sme, nikto zo sveta, nič zo sveta, nejaká moc na nás nepôsobí, na naše deti teraz. Využijme ten čas, či bude trvať deň, či mesiac, ja nemám to v rukách, ale teraz je to obdobie pre deti naše, pre chlapcov, pre ten vek, poviem, keď začínajú vstupovať už ako keby samostatne do sveta. Doteraz boli pod krídlami, tienení, chránení pred tým ostrým živlom sveta, ale teraz sa rozhodni, o tom bola dnes kázeň. Si na mieste Galilea sa to volá, nemusíš sa dívať, či máš ozdoby okolo seba. Si v jednoduchom prostredí Galilea, vrch ale to je, a Pán ti hovorí, a teraz ti poviem ten hlas, musíš sa znovu narodiť. Musíš prejsť už navždy cez ten čistý výkres, nie na ten, poviem to ľudovo, pofierkaný, čo boli tam popísané, jak to človek vie živelne, ale už do stôp Kristových. Rozhodnutie, križovatka. Ján 3. kapitola. Takže nerozhoduje, na záver poviem, systém, ideológia, rozum. Nerozhoduje múdrosť rabinov a Nikodémova. Profesor Nikodém, čo povedal počas takého rozhodovania nad bielým výkresom? Povedal pánu Ježišovi, už toto teraz zakončím cez Jána, 3. kapitola, ako som začal, končím, že nie systém, nie ideológia. Čo povedal Nikodém, keď pán Ježiš mu začal hovoriť to tajomstvo odkrytým spôsobom? No Nikodém, profesor, v systéme vzdelaný, v židovstve, veľkú múdrosť mal a chcel rozumom pokračovať aj na tej ceste Božej, ceste vzdelávacie sústavy, a Ježišovi povedal takto. Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? No a teraz pokračovanie cez ten najvyšší rozum sveta. No nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky. On len také narodenie poznal, telesné. Tak keď sa mám znova narodiť, tak znova mám vojsť do matky, už sa tam nevojdem a tam nie je cesta. Veľký, múdry profesor, a pán Ježiš mu na to odpovedal, ako? Najprv povedal, ty si mi povedal, že som prišiel od Boha, teda z neba. Už chápeš, ty Nikodém, že tu ide o úplne nový vzdelávací systém. Čiže, majstre, vieme, prečítam celok, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. A takého my potrebujeme. Takého som vtedy už v Prahe počul. Lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš. Nikto. Toto už bolo z polovičky dobré vyznanie. On vedel, že to, čo Ježiš začína robiť, to zrazu mení vnútro človeka, ale nemal ostať len vo svojom vnútri Nikodém vnútorne nejako preto to v úžase nadšený. Tak teraz čo s tým? Ty si učiteľ, akého v živote sme nikde nevideli, ale už ťa vidím. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, to je na ten výkres pre chlapcov, čo sa má napísať, ten klasický verš, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže, čo tu je napísané, uzrieť kráľovstvo Božie. A Nikodém začína diskutovať, lebo bol zvyknutý profesor. A diskutuje takto. Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky. Len telesne zmýšľal. Darmo všetko vedel. Darmo vieš zákon, teológiu, len telesne stále, len podľa tela. Tak narodiť sa nemôže druhýkrát, do života matky nevojde. A Ježiš mu odpovedal, veru, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, voda je slovo Božie, a z ducha nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. A teraz, ako sa majú pomodliť chlapci, keď na bielý výkres sa im napísal ten text, musíš sa znovu narodiť. Ako sa majú pomodliť a stane sa to? Ale modlitba musí byť úprimne vyslovená pred rodičmi, nahlas, alebo pred niekým k pánovi takto. A tu je to finále. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tu sa končí všetko rozumové. Nevieš chytiť vietor, nevieš to vypočítať presne všetko. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. To sa nedá cez systém dosiahnuť. Cez vyučovanie teologické. Na nejakej fakulte. Čiže pomodliť sa majú tak tie naše deti. A to je jednoduchá detská modlitba, lebo detská je vypočutá. Pane Ježišu, zavej svojim duchom svätým, aby sa tvoj duch svätý, prosíme, dotkol našich srdc, nášho premýšľania, nášho rozumu, aby tvoj duch svätý prenikol do nášho srdca, do jeho hĺbok, do našej mysle, aby tvoj duch svätý previal naše srdcia. Prosíme ťa a nech tam zostane. Ty, Pane Ježišu, slovo živé, spravenia živého a tvoj duch svätý. A stane sa to. Inak nie. Len po prosbe, aby sa zmiloval Pán Ježiš a dal nám nové srdce a nový život. Tak toto je pre deti. Takto doma poslúžme tým, ktorí sú približne teraz na tých križovatkách. Keď o chvíľku už pôjdu do sveta, na tie vyššie školy, na stredné, na univerzity, tak aby nepohltil ich svet. Ale aby to, čo Pán pripravil, mohli teraz prijať v Božom tom zavanutí a v Božom dotyku. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si zasvetil nás a chceš teraz zasvetiť a posvetiť naše deti do toho spôsobu života, ktorý sa nazýva cesta spásy. Cesta za tebou. Cesta, ktorú ty si nazval ja som tá cesta. Ja som tá pravda a ten život. A kto prichádza k tebe, toho nevyženieš von. A tak tá modlitba je už vopred vypočutá. Stačí len, keď v čase, keď už naše deti majú srdcia tak pripravené a ich pôdu Duchom Svätým, že môžu už ťa vyznať slobodne, aby to urobili. To stačí, keď povedia v úprimnosti srdca, tvoj Duch Svätý nech nás vedie, lebo iba ty sú deťmi Božími a synmi Božími, ktorých Duch Svätý vedie. Tak ti ďakujem, že dnes si nás takto viedol a že povedieš aj naše deti. Amen.